Nejsem si jistý, zda jsem lepší verzí svého tatínka, ale určitě se snažím. Děkuji vám všem, že jste mě sem pozvali. A jsem velice vděčný za vztah, který mám s BYU a s Církví Ježíše Krista svatých posledních dnů. Indie je, co se do počtu týče, největší demokracií. Je také jednou z nejméně pochopených společností. Už se mě zde na konferenci ptali otázky, které jsem myslela, že se mě nikdy nikdo nezeptá. Indie je známa pro svými hady a slony. Indie je jediným příkladem demokracie, která ještě stále stojí na solidní ústavě. Vishek Singhri řekl, mezi ruinou konstitucionalismu Indie pokračuje jako zářný příklad. Podle mě si myslím, že zůstáváme zářící výjimkou, nebo stojíme mezi ruinami konstitucionalismu, protože díky našim výjimečným stylem naší ústavy. V ústavě Indie se popíšu vám, co se říká o náboženských svobodách. Rád bych použil PowerPoint. V roce 1950, v 50. letech, učenec řekl, Indie je ve směru a směrem demokracii. Přestože parlamentní demokracie funguje a funguje velice dobře, sekulární stát musí operovat, stát musí fungovat na sekularismu. Naši lidé jsou velice hluboce náboženští. Náboženství probíhá naší historií, naším životem a našimi morálními hodnotami. Přesto Indie nemá jedno náboženství, které by bylo přijato jako státní. Máme mnohé náboženství, ale oproti sekulárním zemím stát není naprosto rozdělen od náboženství. A náboženské aktivity jsou v mnoha skupinách, v mnoha společenstvích. 82% lidí jsou hinduisté, asi 13,5% jsou muslimové, 22,5% jsou křesťané, 8% buddhistů a pak ještě 65 milionů dalších, které zahrnuje zoroastristi, židé a další různé náboženské skupiny. Ústava Indie je velice zajímavá, protože není federální. Někdo by o tom tvrdil, že je federální. Je to spíš federální ústava s náboženským příhledem. Hovoříme o spojeném seznamu. Různé jsou tři levely, tři stupně legislativy. Náboženství je zakompováno do všech tří těch oblastí, vládních oblastí, které mají. Pokud je nějaký problém ve federálním zákoně, pak jsou ještě ty další dva stupně. Je důležité projít tím
V té ústavě jsou různé úkoly také, které mají obyvatelé Indie. V roce 1948 byla zorganizována Indie jako země. V ní, v té ústavě, která byla v tu samou dobu přijata, bylo řečeno, že kdokoliv může uctívat cokoliv. Rok poté, v roce 1949, Indie přijala jinou ústavu, která přímo byla namířena na detaily. Toto je ústava, kterou máme dodnes. Indie je sociálně zaměřenou sekulární zemí s příhledem k náboženství, která Indie podporuje jednotlivce a jeho právo na uctívání. Takže jsme sekulární zemí, ale sekulární nebylo původní součástí ústavy. A to se stalo v roce 1976. Nejvyšší soud říká, řekl, že ač byla sekulární dodán do ústavy později, bylo to vždy součástí ústavy. Nebylo náhodou, že sekulární jako slovo nebylo původně v ústavě. Indie si nechtěla osvojit stejné způsoby sekularismu, jaké byly po světě. Díky zákonům a soudním rozhodnutí Indie si vyšlapala vlastní cestu. Sekulární v indickém porozumění neznamená, že jsme beznáboženští nebo že jsme ateističtí. V Indii to pouze znamená, že všechna náboženství jsou státem určená jako rovnocenná a otevřená a nikdo proti nim nesmí diskriminovat. Podívejme se na zbytek ústavy, co se týče náboženské svobody ve článku 54a. Hovoří o harmonii a bratrství mezi obyvateli Indie, která se má přenést do etnických, lingvistických a dalších oblastí složité indické společnosti. Je tedy úkolem každého občana Indie, aby byl součástí tohoto bratrství a této jednotnosti. Občané se mohou rozdělit na tři skupiny. Jejich práva se mohou rozdělit na tři skupiny. Skupiny občanů, menšin a náboženské svobody. Neexistují zákony, které by omezovaly náboženskou svobodu. Rád bych, abyste se podívali na článek 15, který nám říká, že nemá se diskriminovat proti jakémukoliv náboženství, etnické příslušnosti či čemukoliv dalšímu. Všechny v Indii jsou dva různé zákony. Jeden zákon je garantován pouze občanům a toto je jeden z nich. A pak ještě jsou zákony, které jsou garantovány pouze všem těm, kteří žijí, ať jsou občané či ne. Opět, tento článek je garantován pouze občanům. občané nemají být diskriminováni ani omezováni, co se týče jejich rasy, práce, oboru či vzdělání. Těch se to netýká. To je jedna kasta.
Hindu, Buddhist or Sikh can be included in the list of scheduled castes. So the dichotomy is that if you belong.
Hovoří o tom, že pokud jste součástí nějaké kasty v Indii, pokud jste
Christian or Muslim, you will not be entitled to protective discrimination.
Aha. Pouze ti, kteří jsou tedy hinduisté, buddhisté nebo síkové, mají tohleto garantováno. Pokud nejste a patříte k nějaké kastě, tak vám to nebude garantováno. Občané mají právo na to, aby si udržovali kulturu, jakou chtějí, aby žili tak, jak chtějí a chodili, kam chtějí.
And the specific right, which is the fountainhead of all the
detailní právo v Indii je článek 25, 26, 27 a 28. Je to nazváno právo na náboženskou svobodu, moralitu, zdraví. Všichni lidé jsou rovnocenně, mají právo na to, aby věřili, propagovali a uctívali, jak chtějí. Toto se týká všech lidí, nejenom občanů. Toto právo na svobodu myšlení, praktikování, propagování, žití a věření v cokoliv. Ve stejném článku se také píše,
že
není možné regulovat a omezovat ekonomicky a prakticky mezi sekulárním a náboženskými skupinami. V tomto dalším článku se píše a potvrzuje, že diskriminace mezi hinduisty, mezi sebou těmi kastami je zrušena.
And it says the wearing and carrying of kirpan shall be deemed to be included in the profession of the Sikh religion. This is.
Další hovoří o článkách, které se týkají Sikhů a jejich víry. A o tom, že jakákoliv skupina může věřit a uctívat, co chce. 26. Veškerá svoboda musí odpovídat morální, zdravotní a všeobecné bezpečnosti. Osobní zákony různých skupin, farsiů, muslimů a všechny tyto různé skupiny mají své vlastní zákony na to, jakým způsobem třeba uzavírají sňatky a tohle jim to garantuje. Další článek se týká daní. A článek 28, který uvedl hodně kontroverzních debat, je co se týká financí, kdo dostane dotace a kdo nedostane dotace.
Unless exceptionally
Instituce také mohou vyučovat náboženství a musí ale splnit dvě podmínky. Musí být registrovány a rozpoznány státem a pak musí být jejich instrukce přijaty. Děti musí mít to povoleno od rodičů, nesmí je být učeno náboženství bez svolení rodičů. Řeknu vám o nějakých problémech, které máme. Ještě než začneme s problémy, indická ústava je velice má velký respekt vůči ostatním a je velice jasná. Podílí se práv a přijímá ta deklarace lidských práv.
The state now believes that only a
stát věří, že článek 25 a 26 pokud jsou problémy s těmito dvěma články, nejvyšší soud musí učinit rozhodnutí. Například muslimové nesměli nosit, pokud byli muslimové v armádě, nesměli mít vousy. A proto šli k nejvyššímu soudu, který řekl, že to přece není nejdůležitá věc pro muslimské náboženství. Druhý problém má křesťanská obec v Indii. Zákon
any person from one religious faith to another religious faith by the use of force or allurement.
Se týká, že některé skupiny se cítí, že jsou nuceny do křesťanství. Je nucení náboženství, když náboženská skupina chce rovnocennost, to je problém, který se musí vyřešit. Nakonec také
z tohoto aspektu
a pohledu ústava není nejlepší, co se týče moderního sekularismu. Donedávna náboženská svoboda a náboženství bylo velice tolerantní. Obávám se, že už to tak není, ale máme k tomu důvody. Díky tajné policii, která se nezorganizovala a neochraňuje nás oproti teroristickým skupinám, tato náboženská svoboda začíná být omezována. Země a obyvatelé se obávají a televize a média to ještě podporuje.
We need to take our citizenship.
Musíme se vyvarovat extrémů. A musíme brát sebe vážně a svůj národ vážně. Je důležité být vzdělávat. Obyvatelé musí být vážně a seriózně součástí a musí znát ústavu. Jak řekla královna Karolína, pokud něco dáme špatného, vrátí se nám to zpět. Když byla země rozdělena na Pákistán a Indii, chci vám říct, že jsem velice vděčný za to, že se moji předkové rozhodli žít v Indii, přestože jsou naprostou menšinou. A jsem rád, že žijí.
a učinili to, že moji předkové učinili toto rozhodnutí raději, než aby žili v naprosto muslimské zemi. Rád bych, žijeme v době, kdy asi ztratím svoji hrdost.